Kuuligel. 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 Kuuligel.
Tere hea raadiokuulaja. Täna taas eetris saade Kuuligel ja stuudios on meil haridusuuenduste eest mõtlejad, ideede generaatorid tuleviku hariduse Pirnist. Ja täna jagavad oma ideid elust, olust ja professioonist tulenevalt Tiia Lister, Argo Puinevits, Margus Saks ja minu nimi on Liina Vaher. Ja tänase saate teemaks oleme valinud sõbraliku õppe. Sõna sõbralik ilmselt vähemalt minul tekitab sellise hea tunde ja ma olen seda proovinud ka teiste inimeste peal ja kui rääkida sõbralikusest, siis tekib selline helge naeratus. Et ilmselt see tekitab inimestes hea tunde. Aga kui me vaatame natuke akadeemilist ringkonda või akadeemilisi dokumente, vaatame õppekava, riikliku õppekava, vaatame seadusandlust, vaatame õpetajakoolituse materjale, temaatikat, et siis sellist sõna nagu sõbralikus ja inimlikus, noh, ma julge öelda, et ei leia üldse, aga ilmselt kohtab ime harva. Et hästi palju me ikkagi elame sellises tõenduspõhises maailmas, tegeleme kõvasti meie riigi alusväärtused demokraatiaga, aga lihtsalt inimesteks olemise ja selliseks heaks vastutulelikuks, sõbralikuks inimese olemise kunsti me tegelikult süsteemselt ei õpi ega õpeta. Nii et meie oleme võtnud oma meeskonnaga nõuks, et sõbralikus on üks väga oluline alustala, et võib öelda, et see on lausa õpetamise ja õppimise trepi üks põhilisi astme, et see peaks olema esimene aste, kuhu peale me siis oma jala tõstame. Aga kuna sõbralikus on selline sõna, mida tarvitatakse ilmselt väga erinevates kontekstides, siis mina alustaks sellega ja küsiks kohe oma kolleegidelt järgi, et kuidas nemad sellest aru saavad, et Tiia, sina kui staažikas psühholoog ja et mida sõbralikus sinu jaoks tähendab, kuidas sa seda sõna mõistad?
Sõbralikus on minu jaoks otsus. Otsus olla normaalne, otsus olla viisakas, otsus olla heatahtlik, julgustav, külalislahke, teist inimest austav. Ja minul seostub see, mida sa praegu rääkisid eelkõige sellega, et hetkel, et eestlased on morn, ebaviisakas, selline ebasõbralik ja halb rahvas. Noh, me oleme palju kuulnud, et välismaalased nii ütlevad. Või et ütlevad meie omad enda rahvuskaaslased, kes on pikemalt kuskil mujal viibinud ja kogenud seda sõbralikust ja siis tihti peale nad või sellist naeratust näiteks. Tihti peale nad kommenteerivad seda niivisi, et see on kunstlik. Minu silmade läbi enese regulatsiooniga saavutatud oskus naeratada ka olukorras, kus sa võibolla tahaks kas magada või karjuda vihast, see on enese regulatsiooni küsimus. Ja minu arvates meist ei saa kunagi üksteisega normaalselt koostööd tegevaid ei õpetajatega, õpilastega, ega töökollektiividega, perekondade, kui me õppi olema sõbralikud. Ja minu mõelest sõbralikus abivalmidus ja viisakus on need kolm sotsiaalsete oskuste aluspõhja vaia posti, et neid peaks minu mõelest olema juba kolmeaastaselt, neljaaastaselt kohe nii kui võimalik õpetada lastele. Et mitte ei peegeldaks nad jätkuvalt kogu aeg seda meie ümbritsevat negatiivset psühholoogilist keskkonda.
Ja et sa tõi kaks asja ära, et üks asja, et meid ümbritseb tõesti selline negatiivne keskkond, et isegi kui me oma südames oleme heatahtlikud ja soojad ja toetavad, siis välja see välismaalaste pilgu läbi ei paista nii lihtsalt, et sinna peab jõudma, ilmselt me ka üksteisega suheldes esmalt võib-olla ei märkagi seda. Ja teine asi, mis ma välja korjasin, on see, et see on õpitav. Suurepärane, aga Argo, sinu käest küsiks sama küsimus, aga lähtuvalt sinu kogemusest näiteks kristlikus ja vaimulikus ringkonnas, et noh, kuidas see sõbralikus seal oleks tõlgendatud või defineeritud, mida see tähendaks?
Ma arvan, et sõbralikus on nii universaalne, nii selline üldinimlik asi, et seda nagu ei tahakski kuhugile mingisugusesse lahtrisse või sahtlisse paigutada. Ja teine kord öeldakse kellegi kohta, et ta on nii sõbralik, just kui viidates sellele, et ta sünnipäraselt on selline kuidagi positiivne ja noh, meeldiv. Ja teine on jälle kuidagi, ütleme, sünnipäraselt morn või, või endasse tõmbunud ja nii, aga, aga mina last oli väga hea, mida tõi Tiia esile, et see on ikkagi juhitav ja, ja see on inimese tahtest ka kinni. Ja siin võibolla seoks seda sõbralikust natukene ka armastuse mõttega, et kui meie ühiskonnas, ütleme sellises läänelikus ühiskonnas on levinud eelkõige selline hollywoodilik armastuse mõiste, et see on mingi suur tunne, mis tuleb täiesti prauhti, kukub sulle pähe ja sa ei saa midagi selle vastu ja siis ta on jälle kadunud ja mis nüüd siis teha on ju, et siis otsime uue objekti või mingi lahenduse või värgi, aga ei, et on ju mitmeid armastuse mõisteid ja see, millest nüüd uus testament räägib agape armastus, see on eelkõige just nimelt tahtest lähtuv ja selline hea tahtlikkus teise vastu. Nii et kui otsida nagu sellist sünonüümi, siis minu arust on hea tahtlikkus ja see väljendub sinu suhtumises, sinu olekus, abivalmiduses, kõiges selles, ehk siis noh, selline inimese armastus võiks öelda. On see ja ma arvan, et eestlastel on meil võib-olla ühest küljest, jah, me emotsionaalselt oleme sellised endasse tõmbunud võib-olla, aga samas mina just välismaalased, kes siin on mingi aeg kauem olnud, siis nad on öelnud ka, et öeldakse eestlaste kohta, et nad on sellised endasse tõmbunud ja sünged ja mida kõike, aga kui sa sellest koorest nagu nii-öelda nagu läbi jõuad, et siis seal sees on tegelikult võib-olla hea pehme süda. Nii et me oleme paremad, kui me endale tahame tunnistada ainult, et julgegem seda välja lasta.
See, mida te ütlesite ennem, see ma kirjutan kahe käega alla sellele, aga mina tahaks vähem maisemast vaatenurgas seda sõbralikkuse mõistet natuke avada, et see eluline kogemus on näidanud, et eestlased on väga sõbralikud oma inimeste suhtes. Vähemasti neid, keda nad peavad oma inimesteks. Ja väga lihtne on olla sõber nende inimeste suhtes, kellega sul ei ole eri arvamusi. Ja sellest hetkest, kui tekivad eri arvamused, siis automaatselt võib juhtuda see, et sõbralikus on järsku pühitud ja kadunud. Ja siis avaldubki see nii-öelda Tiia poolt mainitud, no ütleme, sellainen morn eestlane, kes ja endasse sulgunud eestlane, kes ei seda nii-öelda endis sõpra enam ligi ei lase. Ja koolikontekstis võibolla see, kui me räägime sõbralikust õppest, ongi see, et see, mida Tiia ütles, et see õpitud sõbralikus, see valmisolek olla avatud igas olukorras ka kriitikale ja igasugustele rasketele olukordadele jäädes sõbralikuks, see on see, mille poole me peaksime püüdlema.
Margus, see oli hästi tore, et sa tõid sellise materiaalse tasandi ka siia sisse. Et minul tekis selline mõte või küsimus, et kas me oleme isenesest endasse tõmbunud või on mingi asi, mis annab meile pidevalt märku, et me peaksime olema. Et kui me eelmise saate, mis oli avatud õpikeskkonnast, lõpetasimegi selle emotsioonide teemaga ja et mis moodi need lapsed õpivad ikkagi õppima siis üheskoos ja hoidma sellist töörahu ja töörütmi ilma võibolla vabadusvõitluseta seal juures, et siis on, et kas on mingi asi meie süsteemis, mis annab meile pidevalt tagasid, et me peaksime olema sellised suletud, mitte oma emotsioone, oma tundeid välja näitama, mis võibolla teevad meid pealt näha selliseks pigem negatiivse hoiakuga kinnisteks, võibolla natukene mornideks. Kuidas sina, Tiia, arvad?
Kui nüüd võtta seda jällegi seda psühholoogilist vaatenurka, siis mulle nagu tuli kaks niisugust suunda, mida ma tahaks öelda, et üks on loomulikult see emotsionaalse intelligentsuse küsimus. Et me oleme kõik ju mingisuguse intelligentsusega sündinud ja meie ümber inimesed kodus on ka erineval kujul intelligentsed ka emotsionaalses plaanis. Ja mina olen küll näinud ja ka imetlenud näiteks ühte kauaaegset koostööpartnerit Jaana Vasamat, kes on tõeliselt särav päike igas olukorras ja see tema niisugune kõrgelt arenenud emotsionaalne intelligentsus paistab välja igas keskkonnas, kus ta on. Ta on ilma igasuguse pingutuseta, on võimeline olema sõbralik, särama, ka siis, kui tal ei ole endal hea olla või tervis on korrast ära, sest ta on lihtsalt nagu selles valdkonnas arenenud väga kõrge intelligentsusega, eks ole. et nii nagu ka ju võib-olla, et selline arukus või see ratsionaal, noh, ühesõnaga muu intelligentsuse koefitsient võib-olla inimestel kõrge. Ja et siit tuleb nüüd see, et kui Margus rääkis sellest perekonnas olemasolevast sõbralikusest, mis on nagu iseenest mõistetav, siis kui perekonnas on nii-öelda vähe arenenud emotsionaalse intelligentsusega inimesi või inimesed, siis ei tarvitse üldse koduski olla see sõbralikus olemas. Et ma olen küll laste käest palju kuulnud, kus lapsed ütlevad, et kodus karjutakse üksteise peale ja ei ole olemas sellist head noh, õhkonda ja ei tahagi ennast avada. Ja et siit tuleb nüüd nagu siis see teine asi, et miks me oleme suletud ja mornid on see, et me kardame saada haiget. Ja sellepärast on see enesekaitseline, mitte sõbralik olek, nagu valvel olek, tuleb nagu iseenesest. See on küsimus usaldusest, see on küsimus niisugustest suhetest, et sa võid olla kindel, et kui nüüd mina kellelegi pahasti ütlen, siis teine ei kõnni minema ega jäta mind maha, vaid et ta annab mulle andeks, saab must aru. See on see usaldus, see on see niisugune vastastikuste sidemete tõelisus. Ja samamoodi võib ka laste puhul olla nii kodus kui koolis, et kui nemad ei saa olla kindlad, et nende emotsioonid on kõik nagu mõistetud, siis nad ongi kaitses ja siis nad on võib-olla mitte niivõrd mornid, aga igal juhul ilma tunnete, positiivsete tunnete välja neitamisel.
Mõistet tingimust, et armastus, nagu öeldakse.
Noh, kodus jah, aga koolis võib-olla õpeta ei jõua selda,
seda ja, nagu ja, välja neitamisel. Seda küll.
Tingimusteta sõbralikus.
Just, see on hea sõna, tingimusteta sõbralikus. Sellepärast, et kui siia tuua nüüd see paraleel, et mida ka õpetaja koolituses minu meelest oleks hästi tähtis kogu aeg õpetada õpetajatele, et tingimusteta sõbralikusega ja austusega suhtutakse igasse inimesse, aga kriitiliselt ja hindavalt võib suhtuda ka iga lapse käitumisesse, et need oleksid eraldatud. Ja siit tuleb ka see küsimus, et kui see tingimusteta sõbralikus on tunnis või koolis olemas, siis võtavad lapsed täiesti normaalselt vastu ka selle kriitika või hindamise või korrale kutsumise, mis puudutab otse nende käitumist. Mitte nad ei pea siis mõtlema, et nad on kõlmatud või pahad poissid või lõllakad või ükskõik, mida selline segapudru tavaliselt endaga kaasa toob teise inimese puhul.
Automaatselt kaasneb vastuseis siis.
Just.
No absoluutselt, keegi ei taha olla ju see paha poiss või ebanormaalne või kuidagi moodi eriline, sest eriliste ja eristuvate inimeste peale, noh, meil ei ole seda sõbralikust veel ühiskonnas, et me ei märgi neid erinevusi ära pahatahtlikult, et isegi vasaku käelisus võib olla see, mida märgatakse, et kui klassis on üks vasaku käeline, siis seda mainitakse pidevalt ära, et tema on vasaku käeline. Väga tore, et on vasaku käeline, näed. Vasaku käeline täpselt samamoodi õpib, samamoodi kirjutab, kuigi jah, valguse kasutamisel on tal vaja võib-olla natukene teissugust lähenemist. Aga mulle tundub see, et kuidagi õpetajatel, noh, kui nüüd kooli juurde tagasi jõuda, me ju koolikella saadet teeme, et õpetajatel lähevad need laste eripärad ja emotsioonid ja võib-olla see veel oskamatus isendaga päris hästi igas olukorras toime tulla, et see läheb liiga isiklikult ehk korda, et tulenevalt just sellest tingimusteta sõbralikkuse mõttest, mis Margus välja ütles, väga hea sõna kooslus, et armastus ehk palju, aga sõbralikus on ju olemas, et sealt arenevad päris paljud, noh, kuidas öelda, probleemsituatsioonid edasi või muutuvadki probleemseteks, et keegi saab haiget ja peegeldab seda ka lapsele samamoodi, et ta on kas kõlbmatu, ebaõnnestunud, tal on midagi viga.
Tülikas.
Jah, tülikas. Et noh, et ta, sealt edasi, et kas meie nagu võime või oskus ühiskonnane ja ühiskonnaliikmetena ja vanematena ja täiskasvanutena üldse konfliktis käituda on üldse olemas.
Koolidel.
Ma mõtlen praegu selle peale, et kui tekib mingisugune kriitiline olukord, siis muidugi on tähtis, et õpetaja ei kritiseeriks nüüd õpilast, vaid teatud käitumist, mis oli problemaatiline. Aga õpilasel võib olla raske isegi vahet teha ja võib-olla selleks peab olema juba varem nii-öelda heades olukordades välja öeldud ja loodud selline lähenemine või atmosfäär, et et ma hoolin teist ja suhtun teisse positiivselt ja siis, kui see probleem tekib, noh, et ma jätkuvalt suhtun positiivselt, aga võt see käitumine, võt see oli praegu problemaatiline, et see on vaja meil nüüd ära lahendada, et eristada nagu seda probleemi ja last, et laps ei saaks aru, et nüüd noh, mind tulistatakse.
See tähendabki seda, et ikkagi täiskasvanud inimestel peaks olema võime lastelt seda ju oodata ei saa, peaks olema võime asetada ennast nii-öelda indiviidi ja inimesena natuke sellest situatsioonist kõrvale ja ka sellise analüütilise pilguga vaadata, et kust need asjad arenema hakkasid, mis toimus tegelikult, mis on see tagasiside, mida oleks tarvis anda teistel osapooltel, mis on see kogemus, mida ise sealt vastu võtta, olemata haavunud, et see minu tunni või minu tegevuses või minu klassis või minu ringkonnas selline asi üldse toimuda saab, et mul on tunne, et eestlastel nagu see süütunne tekib hästi kiiresti, et nagu, et kui ma täpselt ei tea, et äkki olen mina seda sellest vastutav.
No siin on jälle nüüd tuleb see psühholoogiline teema sisse, et minu silmade läbi on selle teema keskpunkt õpetaja arusaamine enda rollist klassiruumis. Ja see, kui õpetaja on seal nagu Tiana või Liinana või nii nagu meie oleme lihtsalt oma sõpradulgas ja meie nii-öelda kaitsed on kõik avatud ja me tunnetame, et meiega peavad lapsed hästi käituma, siis sellisel juhul on õpetaja valel teel. Õpetaja peaks aru saama, et ka oma niisuguse isiksuse häälestamisega, et tema on laste jaoks ja ta on siin praegu selles õpetaja rollis ja see, et ta on õpetaja rollis, on juba kaitse. Mul tuleb siin niisugune mälestus väga kaugetest aegadest. See oli 90-ndatel umbes, 90-ndate alguses või isegi võib-olla veel varem, kui Eestisse tulid esmakordselt mustvalgete televiisoritega koos videokaameratega mood teha videotreeninguid. Ja ma mäletan, kuidas me tohutult tollajakse Kuruga Henn Mikkiniga läksime oma vahel lausa vaidlema, kui tema oli saanud lepingu kaubamaja müüjatega, tolle ajal, kus sõjeti kaubamajas midagi müüja ei olnud ja müüjad pidid suutma nagu selles tööolukorras hakkama saada ja veel klientidele naeratama. Ja siis, kuidas siis meie see ülesanne oli nüüd nende inetud piltidega, mis seal oli telekast vaadata, näidata neile, kui ilusad nad on, et nad naeratavad ja põhjendada neile seda naeratamist. Ja tookord olin mina see, kes ägedalt vastu hakkas ja ütles, et see ei ole võimalik naeratada, kui ma pean ennast sundima, ma pean ennast kuidagi teissuguseks mõtlema, ma pean tegema nägusid, ma pean tegema mingeid kunstnaaratusi, eks ole kimspallingud. Ja ma jäin alla tookord sellele, sest tema suutis mulle selgeks teha, et kui inimene on valinud selle müüja elukutse, siis võib olla olukord, et nendes valinud inimestes, kes tahavad seda palka saada, ei ole kõigil sünnipäraselt võimalik naeratada sellistes olukordades. Ja neid, kelle sünnipäraselt ei tule see kergesti, neid on võimalik õpetada naeratama. Neil on võimalik aru saada teistmoodi olukorrast, neil on võimalik kas või näha neid kliente, sellise pilguga, et teha neile oma naeratusega ja ei ütlemisega siiski päev ilusaks, mitte et nad lähevad ära pettununa tigedana ja saanud veel lisaks niisuguse negatiivse portsu. Ja vaat samasugune niisugune õpetaja rollis olemine, kus see tingimusteta sõbralikus on nagu selle rolli nii-öelda keskne teema, see peaks olema igal õpetajale selgeks tehtud, et ta ei oleks ise inimesena seal kogu aeg kaitses, vaid et ta suudaks sõbrana suhtuda kõigis õpilastes, eks klassis on. Ja kui mõnes on raske, siis ta mõtleks kodus ja mõtleks ja analüüsiks, kuidas selle lapsega saaks sõbralikult käia, suhelda temaga rääkida. Ja kui see psühholoogiline nagu tagama on see, et mida lähem sa tuttav inimesega oled, seda kergem on selle inimesega sõbraks saada, siis see annab ka käitumisviisi, et sa lihtsalt püüad selle lapsega õpetajana rohkem tutvuda, teda paremini mõista, temaga rohkem rääkida, et oleks võimalik tunnis sõber olla.
Sa Tiia praegu annad sellele hoopis teissuguse aluse või stardipunkti, millega me harjunud oleme. Et mida esile tõstetakse, et õpetaja roll on ikkagi asjad selgeks õpetada, lapsed nii-öelda ära õpetada, anda neile võimalus edasi liikuda haridusteel, et ükskõik kuidas me seda nimetame, aga sina praegu muudad selle fookuspunkti täiesti ära sellega, et sa defineerid ümber õpetaja rolli, et kui ette tuleb selline inimene või selline laps, kelle suhtes on väga raske seda sõbralikust ehk ilmutada või kohaldada, siis see on see koht, kust õpetaja hakkab õppima ja eesmärk on jõuda välja sinnani, kuidas seda teha. Küsimus ei ole, mida teha, vaid küsimus on, kuidas seda teha. Et seda, mida teha, seda tegelikult ei tohiks. Jaa. Et seda ja seal ei ole enam valiku kohta, et on ilm selge, et meid on ju ainult 1,3 miljonit. See on ju tohutult väike arv ja kui palju säravaid ajusid, huvitavaid, toredaid inimesi me koolisüsteemis kaotame tänu sellele, et me lihtsalt ei oska nendega ümber käia, me ei oska neile läheneda, nad sulguvad ära ja siis me enam ei pääsegi sinna. Et väga huvitav mõttearendus ja teine,
Margus. Väga huvitav kogemus ühelt õpetajate koolituselt, kus me arutasime siis õpetajate isiklikke väärtusi, nende hetke väärtuse hierarhias ja sellega seonduvalt siis kerkis üles küsimus, et väärtus kui austus. Austus nii-öelda vastas poole vastu, kes mind ei austa. Et kuidas seda saavutada? Et siin on nagu selline väärtusdilemma. Aga me jõudsime nii kaugele, et õpetajad tõid välja, et tegelikult selle aluseks, kuidas sellest nii-öelda dilemmast üle saada, on eneseväärikus. Ja eneseväärikus on see, et kui me jääme väärikaks ükskõik millises olukorras ja kui me suudame ja kui me seda õpime teadlikult tegema, siis on oluliselt lihtsam jõuda sinna õpitud sõbralikkuse juurde.
Väga hea, et sa selle eneseväärikuse välja tõid, sest tegelikult enamik tülisid, lahkelisid probleeme või konflikte, mida mina olen oma elu jooksul kogenud just seoses kooli või haridusega, on alanud sellest, et kellegi eneseväärikus on saanud kahjustada. Et see on jalge alla nii-öelda tallatud, mõnikord kogemata, mõnikord täiesti meelega seal peal trambitud ja mis kõige hullem trambitud kambaga. Et kui me natuke mõtleme tänase koolivägivalla peale, noh, keegi enam ilmselt eitada ei saa, et see teema on juba nii palju eetris olnud, et see on olemas. Lihtsalt küsimus on see, et kus ja kuidas me sellega hakkama nüüd saame. Et oli ta ka meie ajal, kui meie õppisime koolis, on kogu aeg olnud. Ja kuidas öelda, et Eesti vanasõna, et laps räägib siis, kui kana pissib. Kes on loomatundjad, need teavad, kana ei pissigi. See tähendab, et lapsel sõnaõigust ei ole. Et noh, et see on ju tegelikult inimväärikuse esimene ja kõige olulisem alustala. Et see, et ise ennast identifitseerida väärtusliku ja väärikana. Nii et siiani ma arvan, et me oleme saanud omavahel kenasti kokkuleppele, et sõbralikus ei pruugi olla kaasa sündinud, aga see on äärmiselt oluline ja meie maailm, meie ühiskond ja meie kool on täpselt selline, nagu me soovime seda näha, et kui me soovime olla ise sõbralikud inimesed ja see tuleb meie sügavalt sisimast, et me lubame endal välja päästa need head tunded, mis inimese sees on ja keskendume sellele, et nad oleks ka nähtavad teistele. Ja kui me võtame oma töörollid nii-öelda vastutustundega ennast kahjustamata, et me leiame selle viisi, kuidas mitte isiklikult võtta situatsioone, mis ei ole meiega isiklikult seotud. Me oleme seal inimestena sees ja õpetajatena ja juhendajatena, aga need ei ole suunatud meie kui indiviidi vastu, need ei peaks meie väärikust kahjustama. Et kui me suudame neid situatsioone lahendada sõbralikkusest ja sellest just tingimusteta sõbralikkusest lähtuvalt ja mitte kedagi üksi jätta ja nurka suruda ja jätta alles inimestel eneseväärikus, et siis me peaksime päris kenasti ilmselt ka mõjutama seda vägivalda, mis meie ümber on, nii vaimset kui füüsilist. Me oleme eetris saatega Koolikell ja stuudios on Tiia Lister, Argo Puinevits, Margus Saks ja mina olen Liina Vaher. Neli ise mõtlejat mõtlevad siis täna sõbraliku õppe teemadel.
Koolikell. Koolikell. Koolikell.
Jätkame saatega Koolikell ja teemaks on täna sõbralik õppe. Ja eelmise saate poolega me oleme jõudnud sellise toreda definitsiooni või termini nimega tingimusteta sõbralikkus. ja me oleme kokku leppinud vähemalt omavahel ja loodetavasti läheme seda ka kohe ise tegema siit stuudiost ära oma ellu, et me soovime olla sõbralikud ja me soovime igasse inimesse, igasse elusolendisse suhtuda väga heatahtlikult, toetavalt, nähes tema ehk parimaid omadusi, rõhudes nendele võimalustele, kuidas me saame just sõbralikult üksteist kahjustamata asju edasi viia ja kuidas me saame anda ka vajadusel kriitilist tagasisidet.
Ja seda hoolimata olukorra keerukusest.
Just nimelt, et keerulised olukorrad on see pähkel, miks me ju elame, et me elame ja õpime ja ilmselt oleks hästi, hästi tobe päevast päeva tõusta ja magama minna ja teha midagi, kui seal ei oleks selliseid väljakutseid. Et konfliktid, õppimiskohad on meie elu igapäevane osa ja noh, ilmselgelt, kus on palju inimesi koos, seal neid tuleb rohkesti ette. Aga tulles tagasi selle tingimusteta sõbralikkuse juurde ja just see, et kuidas seda siis rakendada näiteks koolis ja erinevates rollides olles, siis me võiksime mõelda koos, et kui me mõtleme nüüd õpetaja ja õpilase suhet, et mis oleks need kriitilised kohad, kus me saaksime täna öelda, et seda fookust tuleks muuta. Et kus see sõbralik tingimusteta sõbralikus saaks väljendada sellistest hästi konkreetsetes tegevustes?
Ma ei saa lihtsalt praegu su küsimusele vastata, sest ma tahaks hoopis jagada ühte artiklit, mis on kirgi üles kütnud ja mille pealkiri või mõte on metslased koolis. See nüüd võibolla toob ka esile, miks pärast ma seda jagada tahan, et õpetajad võib-olla vastulausena meie jutule mõtlevad, et kuidas ma saan olla sõbralik nende inimeste või nende laste vastu, kes tõesti kodus on täiesti ära rikutud ja koolis käituvad kui metslased. Et mul on kergem olla niisuguste korralike, naeratavate, ilusate ja tublide laste vastu sõbralik ja ma võin küll olla ja see pole mingi probleem ja kui nad minu sõna kuulavad, aga et kui ikka keegi on metslane ja käitub väga halvasti ja pere ei ole teda kasvatanud, ta on kasvatamatu ja siis lähevad nagu ettepanekud, kohutav tegelikult ettepanekud kommentaariumitest, õpetajate omavahelistest kokkusaamistest, küsimus füüsilisest karistuse sisseviimisest koolis, kodus vitsa vähesest kasutamisest, joonlaudade nagu kasutamisest vanal ajal, kui koolis ei kuulatud sõna ja edasi. Et see on tegelikult päris kohutav, kui lugeda eriti muidugi neid kommentaariumites, neid arusaamise lapsed kasvatusest, aga ka kuulates koolijuhtide ja õpetajate arutlusi sellel teemal, see on nagu appi karje, me ei saa hakkama, nad on nii metslased. Kuigi 5 aastat tagasi või rohkem aastaid tagasi olen mina kogu aeg nagu niisugune mitte kuuldud profet rääkinud, et kui me ükskord jõuame nii kaugele, et kooli tulevad ja murde ikka satuvad need televiisori poolt hoitud ja arvutiga lapsepõlve mööda veetnud lapsed, et siis asi läheb väga kurjaks kätte meile täiskasvanutele, aga keegi pole seda küll uskunud. Nüüd on olukord käes ja õpetajad peavad hakkama saama nende olukordadega, et me ei saa ehitada lõpmatuseni eri koole, me ei saa panna üksikule saarele neid lapsi, kes metslastena käituvad. Küsimus on selles, miks nad nii käituvad ja vastus on selles, et neid tuleb lihtsalt aidata teistmoodi käituma. See metsik käitumine on ju enesekaitse. Mina ei suuda sellest aru saada, kuidas sellest aru ei saada. See, kui laps käitub halvasti, metsikult, läheb vihaseks, mürgeldab, sõimab, ropendab, näitab seda, et tal on halb olla. Tal võibolla on kogu aeg paha olla, sellepärast, et kodus on paha olla ja koolis suhtutakse temaga, temasse niimoodi ka sõprade poolt, õpetajate poolt või kaaslaste poolt, õpetajate poolt, et tal on lihtsalt paha olla. Ja siis ei ole midagi imestada, kui selles paha olemises ta hakkab olvasti käituma. Kui õpetajad seda ära ei näe, ja nad arvavad, et siin rakendatud nagu niisugused jõuvõtted aitavad tema sisemise paha olu olemise likvideerida, siis me oleme täiesti valel teel. Ja me võime taltsutada selle inimese välise käitumise, aga me ei suuda tema sisemuses teha tema enesetunnet selliseks, mis annaks tal võimaluse õppima hakata, sõbralik olla teiste vastu ja hakkama saada nendes olukordades. Minu meelest oleme me praegu nii-öelda kasvatuse alase mõttega täiesti valele teele minemas.
aga kuidas me siis saaksime aidata selle inimese sisemist pahaolemise tunnet valla päästa ja aidata tal seda lahendada?
Kui viia tagasi, noh, ütleme nooremasse vanusesse, siis näiteks lasteaeda, siis tegelikult ega lasteaia elu, mida mu 7-aastane esimeses klassis olev tütar taga igatseb, on see, et see positiivne rutiin, mis on, nad on ju palju pikemalt lasteaias, kui nad on koolis, aga ometi on midagi selles, mis aitab neil selle pika päevaga toime tulla. Ja see on selline turvaline rutiin, et ärge saage valesti aru, rutiin võib olla mitmesugune. Ja võib olla siis...
Rutiin iseenest on midagi paha.
Ja rutiin, ma seda tahtsin öelda, no, et rutiin on vajalik. Ja noored vajavad seda isegi rohkem sellepärast, et nende selline, noh, ütleme, vabameelsus ja loomus võitleb selle vastu, aga noh, ometi.
Aga nad ei oska ise ennast ka kontrollida tasutada. See peab olema väljast.
See viib mind, kuidas öelda, turvalise rutiini märksõna viis mind sellele mõttele, et nende inimeste, kes nii-öelda käituvad pahasti ja kelle mõõt ja kannatuste karikas on juba pilgeni täis, et ilmselt on seal teatud põhivajaduste rahuldamatus, et aga et millised need inimese põhivajadused on? Kui me vaatame neid põhivajadusi, äkki seal võib olla niit või võti, kust see ahela argnema tõmmata ja aidata need inimesed lahti. Sest ega noh, paha käitumised, aga ka inimesel endal, kes pahasti käitub teiste meelest, tal ei ole ju hea olla.
Eks enne kui Tiia siin põhjalikuma vastuse annab, siis mina niimoodi esimese hooga reageeriksin niimoodi, et võib-olla üks põhivajadusi võiks olla hinnatud ja hoolitud. Ehk et kui inimene tajub, et temast hoolitakse, teda hinnatakse, siis isenesest kuidagi võiks juba midagi inimest nii-öelda juba koos hoida. Aga kui seda ei ole, et siis läheb selliseks nagu enese tõestamiseks, mida tehakse lapsest saadik ja me näeme täiskasvanud nii välja üks suur selline enese tõestamine ja teine kord ka teistele haiged tegemise hinnaga.
Ja et üks võimalus on olla väärtustatud ja hinnatud, inimene peab saama siis piisavalt tagasi siit, et seda on ja kui ta ei ole seda kodus, siis koolis või kaaslaste poolt, et seal on ju võimalus seda teha.
Vahel võib-olla mõeldakse, et meie ei ole kooliga kursis ja kui nüüd me tahame siin ka nagu selliseid uusi ideid sisse viia, siis antud koha peal on mul küll hea ütelda, et ma olen just olnud sellise klassijuhataja, kus see on olnud sellel hetkel, kui ma sinna klassijuhatajaks läksin teises klassis, just need metsikud lapsed. Üks laps laual, teised üksteist peksmas, togimas, üks teisele nööb nõelu tagumiku torkamas, keegi noh, karjumas ja nedasi. Ja see oli väga keeruline situatsioon mulle, aga ma armastan lapsi. Ja minu jaoks ka see, kes halvasti käitub, oli just selline, nagu sa ütlesid, Argo, et ma püüdsin tal anda seda sõnumit edasi, et pole midagi, et sa oled laua all, sa oled tegelikult tore. Ma saan aru, et sa mingil põhjusele laua all, aga kõik on korrast, aga äkki sa tule saad välja tulla, et ma tahaksin sinuga rääkida, et ma ei mahu laua alla, vaata, ma olen ümmargune, ma ei mahu laua alla. Ma tahtsin tal edasi anda sõnumit, et sul võib olla põhjusi, miks sa käitud noh, ebanormaalselt, aga et sa oled mulle tähtis. Ja võt esimene ongi see, et selleks, et õpetaja saaks näidata seda lapsele seda, et ta laps on okei sellisena nagu ta on inimesena ja peab õpetaja olema ise võimeline nendest lastest niimoodi aru saama, et ta suudab seda niimoodi välja näidata. Mul oli ka klassis ju üks poiss, kes pidevalt pissis alla, tal oli paha lõhn, teine poiss oli nägi välja just nii nagu näevad välja, tihti peale need põlgonniti alkoholi tarbinud perede lapsed ja oli raske leida enda sees seda heatahtlikku niisugust suhtumist. Minu jaoks oli abiks see, et ma kristlasena teadsin, et see on vaid see nende väline kest ja et kõik nad on Jumala poolt loodud imed, et kõigi nende laste jaoks olen ma siin olemas ja ma pean suutma leida enda sees seda tingimusteta sõbralikust kui mitte rohkem, et anda nende lastele edasi selline impuls, et nad võiksid avaneda ja midagi ka õppida. Aga kõige rohkem õppida elus, nii palju kui me koos oleme, et ta ei ole vale, et ta ei ole valesti sündinud olend, kes kõigile on tüliks ja kes selle pärast peab metsikult käituma, et kuidagi oma olukorda nagu vastuvõetavaks teha. Sest enamasti ju käituvad halvasti need inimesed, kes ei suuda ja peaaegu alati käituvad, kes ei suuda öelda, et ma olen õige, ma olen sobiv. Ma võin enda kohta öelda, et ma kõlban sellisena nagu ma olen. Ja kui ma seda ei suuda endale öelda, siis ju lõpuks on üks kõik, kuidas ma möllutan. Või mida ma lõhun või kellele ma virutan.
No sellisel juhul ma teen ennast sellisel viisil nähtavaks, eks
ja,
ole?
Et ja isegi
teisel,
ei mõelda.
Teisel viisil ja. Ei aksepteerita, et siit ongi, et aitäh sulle, Tiia, sa tõid väga olulise asja välja, et üks asja on see väärtustamine ja lugupidamine ja tunnustamine, aga teine asja on see elementaarne aksepteerimine ja ka tingimustet aksepteerimine, et üks kõik, mis see välja paistab, inimesed oma sisimas on ju tegelikult sarnased, et meis on kõigis olemas see inimeseks olemise hea ja väärtuslik pool ja meis on kõigis olemas ka see pool, mis võibolla on teistele raskesti talutav või aksepteerita. Aga sina said sellega hakkama, et sina leidsid endas selle tingimusteta sõbralikkuse nende laste suhtes. Oli nii.
Ja loomulikult peale selle on ju niimoodi, et kui õpetaja on ikkagi male selle elukutse valinud, siis mina arvan, et ma loodan, et kõik need inimesed on ka mõelnud, mille jaoks tema on õpetaja. Ja kui inimene on valinud õpetaja elukutse, siis ta peaks olema ka valinud selle, et ta tahab olla lastele kõrval abiks, toeks, juhendajaks, nendele tarkuste jagajaks. Aga eelkõige ikkagi selleks heaks inimeseks, kes kooli ajal käib nendega koos ja läheb nendega edasi. Ja loomulikult ükski inimene ka õpetajana ei ole ilma vigadeta, ei ole ilma puudusteta. Mina nii karjusin nende peale, kui nütsin, ma tegin igasuguseid olukordi, aga nad said aru, et ma tegelikult suhtun nendesse hästi. Et see niisugune sisemuses ära tuntud suhtumine on minu arvates see nagu alusasi, aga edasi juba tulevad ju siis, kui sa küsisid, et mis samme astuda või mida teha, siis järgmine asi minu meelest, mis on väga vähe aru saadud ka õpetajate poolt, et selliste laste puhul ei ole muud teha, kui neid rahustada. Ja nende kõige tähtsam selline rahuldamata vajadus, nagu sa ütlesid, on tegelikult selle hoolimise järgi. Ja kui ta ikkagi ei suuda nagu ennast taltsutada, siis ta vajab selle hetkel, et keegi aitaks tal ennast taltsutada. Keegi ütleks, rahune maha, kuule pole midagi, saame hakkama, ole nüüd, istu nüüd, kas sul on kommi vaja, kas sa tahad süüa. Mitte vastupidi, sest see nagu vale käitumisviis, mis on nii kodus kui koolis hästi levinud, et kui keegi läheb endast välja, siis tema peal hakatakse karjuma, teda hakatakse karistama või teda hakatakse märkusi panema või hukka mõistma või direktori juurde saatma, uksest välja saatma. See on psühholoogiliselt täiesti vale käitumisviis, 100%-liselt vale. Õige käitumisviis on selle inimese rahustamine, selle inimesele aja andmine, eriti poistele, las istub kuskil nurgas, las rahuneb, sa võid ju talle naeratada ka sinna 20 meetri peale nurka, öelda vaikselt minna sinna, öelda, et kui sa saad ükskord rahu majja, siis tule ja hakkame siis uuesti peale. Aga et see niisugune minu arvates ka psühholoogia alane teadmatus, et kui inimene on endast väljas, Ja on agressiivsuse või ükskõik missugusel kujul nagu ei suuda enda kakkama saada, et siis aitab karistamine või aitab nagu tema niisugune, temaga kuri ja niisugune distsiplineeriv
käitumine. Jõuga
asjade parendamine. Et seda võib ju väliselt kuidagi saavutada. Sa võid ju virutada või nii nagu seal kommentaariumites öeldakse, et põse laks on hea, kooli võiks tagasi panna selle. Igasugust asju võib teha. See võib väliselt, jah, hirmu all saada nagu inimene.
No see on nagu ülestõusu maha surumine.
Absoluutselt.
Eks ole?
See on selle inimese ülestõusu, nagu sa väga hästi ütled. Jõuline maha surumine, aga selle peab ainult hullemaks. Ja on ka ju öeldud, eks ole, ja on väljendanud, minu lapselapski üks päev ütles, et mul kohe viskab katus pealt ära või viimane tilk karikasse, eks ole. See on nii tavaline, et lihtsalt ei suuda enam ennast hoida. Ja kui nüüd keegi selle viimase tilga siia tassi paneb, siis läheb kõik üle ääre, võib ümber minna. Ja miks me peaksime koolis tekitama lastel õpetajatena täiskasvanud inimestena või kodus vanematena olukordi, kus lapsel on viimase piiri peale närvmust?
Koolikell.
kui Tiia, sa tõid esile seda, et inimene, kui ta õpetaja ametisse asub juba või selleks ettevalmistub, seda eriala valib, et siis ta ju noh, peaks teadma ju, et kuhu ta suundub või miks ta seda teeb, aga ma arvan, et kui me mõtleme oma kogemustele ise koolipingis õpilasena või õpetades või koole külastades tunde vaadelnud ja niimoodi, et siis jääb mulje, et kuskilt maalt ikkagi võiks öelda, et see paak saab nagu tühjaks või ütleme, et on see siis selline sisemine jõud, sisemine nii-öelda emotsionaalne energia või ka oma pagas oskuste osas saab tühjaks, et kuidas võiks nüüd üks õpetaja, kes on küll kõige paremate kavatsustega oma ametisse astunud ja nii-öelda tühjaks sõitnud, et kuidas ta saab ennast jälle laadida?
Mina julgeks kommenteerida ja ma arvan, et Margusel on siin ka hästi palju sõna sekka öelda, eelkõige nagu lapsevanemate kogemustena, aga üritanud koolile olla toeks ja ka õpetajatele toeks, et see paak ei saaks tühjaks ja see kaan ei lööks ka sealt poolt pealt ära, et mõelge nüüd ise, kui klassis on 5-6 sellist väikest tegelast, kellel kaane ära lööb ja siis lööb õpetajal ka veel. Et noh, et siin on äärmiselt oluline on see organisatsioon, mis on koolis ja mis on kooli ümber, et õpetaja üksinda nii-öelda osati ka parendades ja parandades meie ühiskonna sellist kommunikatsiooni praaki ja suhtumist inimesesse ja neid võimalusi, mida väikese inimese kasvamiseks luuakse, et noh, et ta on ikka üksinda suhteliselt abitu. Loomulikult see paak saab päris kiiresti tühjaks, et sa võid ju tulla säras ilmselt ja heatahtlikult selle tingimusteta sõbralikkuse ja inimliku armastusega sinna kooli, aga seistes üksinda silmitsi nendes situatsioonides, kui sul ei ole ise kellegile toetuda. Noh, väga konkreetne näide siin, et kui tõepoolest on koolis selline olukord, kus on nii-öelda need väikesed ja metsikud ja õpetaja ütleb, et pädevust ei ole, et ma ei oska lihtsalt, ma enam ei oska, et ma olen kõik need võtted ära kasutanud, mida ma arvan, et võiks olla toeks, me oleme nõu pidanud, aga ei oska, et nüüd oleks vaja professionaalide tuge. Kes see tugi on või kus ta on?
See on hea, et sa lapsevanemad siia sisse tõid, et siit valemist ei saa välja jätta mitte kuidagi lapsevanemad, sellepärast, et kui Tiia rääkis seda, et õpetaja ülesanne on see, et laps tunneks ennast ükskõik milline see kestaga ta on ja et ta tunneks ennast, et temast hoolitakse ja ta on oodatud kooli, siis teine asi on see, et see sama laps, esiteks ta on skeptiline, sellepärast, et kõikides ülejäänud olukordades tale just tehakse seda vastupidis selgeks. Ja no, kuna nad tulevad kodus, siis tegelikult tuleb see lapsevanem kooli saada ja rääkida ja arutada koos. Tihti no, on see kest ja kultuurikest, ma räägin nüüd seal kodus tegelikult täpselt samamoodi, õhkõrn ja õhuke, et kuidas sellises olukorras hakkama saada. Ja nüüd ongi see, et sellest tulenevalt õpetajad tegelikult kardavad lapsevanemaid. Nad kardavad ja a priori nad võtavad sellise kaitsva hoiaku. Ja tegelikult lugedes Jesper Juuli seda koolkriisis hiljuti, siis tema on öelnud ju noh, lihtsalt väga lühidelt seda edasi andes, et õpetaja selleks, et saavutada läbimurret lapsevanema lapse suhetes ja õpetaja suhetes, tegelikult peab muutuma ise haavatavaks. Et ta peab laskma lapse ja lapsevanem endale ligi, mitte vastupidi tõrjumada esimeselt nagu eemale, sellepärast, et ja see on nüüd nagu suhete loomise küsimus. Ja teiselt poolt ütles Liina väga hästi, et kool tervikuna peab toetama iga üksikut õpetajat, et me peaksid rohkem koostööd tegema ja suhtlema, jagama neid kogemusi. Kui ühe ainetunni õpetaja teab ainult ühte külge ühest konkreetsest lapsest, siis ta peab kokku võtma ka kõik teised, et nad, kui on mingisugune probleem, siis nad peavad kõik jagama seda, et mida üks või teine teeb ja tegelikult ma võin, noh, ma tahtsin öelda, ma võin mürki võtta selle peale, aga ma seda ei tee, et on kindlasti mõni tund, kus laps käitub hoopis teistmoodi, et kus ta saab realiseerida seda osa, mis lihtsalt ei eelda seda kontekstuaalsust, seda negatiivset kontekstuaalsust, et see ei pääse ligi, olgu see kunstitund, kehaline kasvatus, mis iganes. Ja ma olen lihtsalt mõelnud, et see on nagu küsimuseks üles õhku visatuna, et miks on nii, et paljudes koolides, kus jagatakse klasse, noh, ütleme seal reaal, humanitaar ja sportlasteks jutumärkides. See enam ei ole niimoodi, aga noh, see on väga selline mustvalge lähenemine, et miks siis sportlastele pannakse kõige nõrgemad õpetajad? Ja see on mõttekoht.
Miks siis pannakse? No, aga... See on mõttekoht.
See on mõttekoht. Miks pannakse? Tegelikult kõige nõrgemad õpilased vajaksid kõige tugevamaid õpetajaid. Aga kardetakse, et kui me paneme kõige tugevamad õpetajad nõrgematele, siis aga kes siis tugevatega tegeleb ja mis siis kooli maines saab? Kuhu me niimoodi jõuame?
Selle jutu peale, mida sina Margus rääkisid, mina pean lihtsalt ütlema, ei saa ütlemata jätta, et üks minu pikaajalistest unistustest on täitunud meie kooli õpetajatele abiks oleva uue nõuandlaga kooli rõõm, mis Tallinnas on tööle asunud. Ja selle unistuse, et õpetaja ise endaga mitte hakkama saamise puhul pöörduks ka nõuandlasse või pöörduks ka oma muredega kusagil abi otsima, et ma loodan, et äkki ma selle unistuse ka veel suudan nagu teoks teha või ära näha, et tõesti on ju selge, et koolis ei saa oma isiklike probleeme või neid takistusi, mille pärast ei suuda olla tingimusteta sõbralik ja heatahtlik, ei saa välja rääkida. Selleks ei ole esiteks aega ja selleks võib-olla ka see on nagu väga tundlik teema, aga kindlasti, kui õpetajad leiavad ja hakkavad nägema, et toetust on vaja leida peale selle koostöö, mis koduga on ja kooliga on, et seda on võimalik ka mujalt leida, et siis kindlasti muutub kõik koolis.
See oli nüüd küll, sina said oma missiooni nüüd saate kuulajatele sõnastatud ja ilmselt ootavad nad ühel hetkel, et sa siis räägiks välja, kuidas sul sellega läheb. Aga siin oli siis meie ise mõtted sellel teemal ja saate aeg on kulunud täiesti märkamatult. Et meil siin on omavahel olnud huvitav sellepärast, et me õpime igast sellest saatest ja me ei tea ju, mis üksteise peades ja mõtetes ja kõhutundes peidus on ja siin tuleb see kenasti välja niimoodi, et me tõenäoliselt oleme ka selle saatega ise midagi kõrva taha pannud. Ja lõpetuseks võikski teha sellise ringi, et mis mõtetega me siit ise ära läheme. Et Argo, mis sinul praegu mõttes on?
No nii, taske kõike nüüd siin resumeerida, aga eks me peame mõtlema, kuidas on olla õpilasel ja võib-olla üheks märksõnaks on siin empaatiaga. Et kui me mõtleme ennast õpilase nii-öelda kingadesse või pinki või sellesse olukorda, et mis meid siin nüüd aitaks ja... See on tõesti väga tüüpiline, et kui me tajume, ütleme, õpetajana mingisugust sellist küll kas kriitikat või mingi probleem seal tekib, et siis väga lihtne on tulema selline jõuga asja olukorra lahendamine, sest seda saab teha nagu kiiresti, just kui tehtud, unustatud ja nii edasi, aga samas pikemas perspektiivis võib-olla hoopiski muudab olukorra hullemaks, nii et millise perspektiiviga me siis üldse tegutseme. Ja kui me mõtleme pikema perspektiiviga, siis ikkagi aitab pigem hoolimine ja tõesti nagu ka siin Margus tõi esile, et jah, me teeme ennast võib-olla sellega ka haavatavaks, aga pigem olemegi nagu selline üks grupp või ütleme üks punt, kes me siin koolis tegeleme õppimisega ja arenemisega, kasvamisega ja olemegi ühes koos selles protsessis. Ja kui õpilased seda tajuvad, et me oleme ühes koos, mitte et nendest siin nagu vormitakse, midagi tehakse, pressitakse, sudutakse, venitatakse, vaid me ühes koos läheme sellest läbi ja see on oluline meie kõigi jaoks ja selle juures püüame hoolida üksteisest, et see isenesest võiks anda ühe hea elukooli ju lastele ja täiskasvanutele.
Suurepärane, aitäh sulle Argo. Margus, mis mõte sinul on?
Mina võtaks selle kokku selliselt, et tingimusteta sõbralikkuse aluseks on laste õpetajate ja lapsevanemate turvatunne, et kõik toimib hästi. Ja selleks võib-olla, et reaalses elus on vaja, et rohkem suheldakse, selle tulemusena saab leppida konkreetselt kokku mingisugused reeglid, mille alusel tekib positiivne rutiin, mis annabki selle nii-öelda turvatunde. Et see olekski nagu minu selline kokkuvõtte selle sõbraliku õppe valemile või ?
Suurepärane , Tiia .
Koolirõõm , koolirõõm on sõbralikkuse tulemus .
väga hea ja mina võtan kokku nüüd need märksõnad , mis meil täna läbi käisid , et iga inimene , õpilane peab tundma ennast väärtustatuna , väärtuslikuna , olulisena , ta peab olema aktsepteeritud kõigi oma eripäradega ja samas usutud , et tema on see eriline ja väga vajalik . tal peab olema turvaline , kõigil peab olema koolis turvaline . ja seda võiks ju teha rõõmsal viisil . ja mina lõpetan meie sõbraliku õppe esimese reegliga , mis võiks kõlada niimoodi , et sõbralike sõnadega loon austavad ja hoolivad suhted väikeste ja suurte vahel koolis . aitäh sulle , hea raadiokuulaja ! meie kohta saab täpsemat infot www.tulevikuharidus.ee ja me oleme olemas ka Facebookis ja postitame sinna asju , mis meile endale meeldivad ja kõnekad on . stuudios olid Tiia Lister , Argo Puinevits , Margus Saks ja mina olen Liina Vaher . järgmise korrani !
kuid vahel olen ma mõelnud , miks mu haridus ei vasta haritusele või vastupidi . ja vahel ei ole ka mõelnud , kui teinekord sõpradega kuskil kohtudes istudes vajun lõpuks mõtetesse ma . näiteks , kuidas sa tulid kooli . oli see siis keskkool või õhtukool , kus sa tulid ? või õpetajate seminar ? või Viljandi kultuurikolledž ? sa olid kõige ilusam klassijuhataja meie koolis . igatahes . meie õpetaja koolis kõige parem oli , kõige parem oli , kõige parem oli . kui ma teaks , kus on ta nüüd , tal ühe rohu viiks , ime rohu viiks . palju hoolt ja palju vaeva me ka tunda sai , palju tunda sai , me ka tunda sai . Sööklas vastu seina lendas supp või praad või magus toit ja mõni plika pihta sai sellega või tahvli ees seis ja tabas tati kuul päris hea selge sees sellest tuleks jama kui ei oleks naeratust sest nõnda kena naeratusega pois pole ju läbi misti halb meie õpetaja koolis kõige parem oli , kõige parem oli , kõige parem oli . kui ma teaks , kus on ta nüüd , tal ühe rohu viiks , ime rohu viiks . palju hoolt ja palju vaeva me ka tunda sai , palju sai , mega tunda sai , kui ma tean , kus on ta nüüd , tal ühe rohu viiks , ime rohu viiks . aga vahel juhtus nii , et klassi õhtul tantsimiseks ei kõlvanud rock , ei enka , ei twist , sest ei võimaldanud liibumist , kuid see on hea , kuidas elu tundma õppides lõpetada kool . ma ei tea , tundub jälle tuleb mängu panna armas naeratus , sest nõnda kena naeratusega poiss pole ju läbi nisti loll .
Koolikell. 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 Koolikell.